У ефіры «Свабода» ў Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Сёння ў Івянцы судовыя выканаўцы ў суправаджэнні міліцыі занялі дом польскі і пачалі апісваць маёмасць паводле пастановы суду, згодна з якой кіраўніцтва дому нібыта незаконна завалодала чужой маёмасцю. Пра гэта паведаміў Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады саюзу палякаў, не прызнаванага ўладай. Ён выехаў на месца падзе, аднак па дарозе аўтамабіль, які яго вез, затрымала міліцыя на падставе таго, што ў кіроўцы нібыта падробленыя дакументы. Тым часам у Івянец ужо прыбылі прадстаўнікі дыпламатычнага прадстаўніцтва Польшчы ў Беларусі. Роўна год таму ў Ваўкавыску былі арыштаваныя прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, ягоны кампаньён Юры Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі гораду Уладзімір Асіпенка. Аўтуховіч і Асіпенка дагэтуль за кратамі. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла акцыя салідарнасці са зняволенымі. Пікет працягнуўся 2-3 хвіліны і быў жорстка разагнаны спецназаўцамі. Удзельнікаў затрымалі і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч уключаныя сёння ў склад акруговых выбарчых камісій у Менску. У склад камісіі уключаныя таксама шасцёра прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту, гэта траціна з вылучаных імі кандыдатаў. Сёння заканчваецца перыяд перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі згодна з прынятым год таму новым законам аб СМІ. Прадстаўніцтвам бальшыні замежных СМІ ўлады не даюць акрэдытацыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках падліку 99% бюлетэняў другога туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне найбольш галасоў атрымаў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович. Яго адрыў ад Юліі Цімашэнкі складае 3%. Міжнародныя назіральнікі тым часам павіталі другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, назваўшы яго празрыстым, справядлівым і уражальнай праявай дэмакратыі. Назіральнікі ад АБСЕ заклікалі ўкраінскіх палітычных лідараў забяспечыць па выніках галасавання мірны і канструктыўны працэс перадачы ўлады. Іран заявіў, што яго прадстаўнік пры міжнародным агенцтве па атамнай энергетыцы афіцыйна паінфармаваў гэтую арганізацыю аб плянах Тэгерану павысіць узровень узбагачэння ядзернага паліва. З паведамлення вынікае, што краіна пачне ўзбагачаць уран да 20%, пачынаючы ад заўтрашняга дня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз